«Вайна – гэта заўсёды зло, якое ніколі не вырашае праблема, стварае новае», – сказаў папа Францішак 30 лістапада падчас апошняга пункту свайго апостальскага падарожжа ў Турцыю – сустрэчы з маладымі бежанцамі. У спатканні з пантыфікам прынялі ўдзел каля 50 мусульманскіх і хрысціянскіх юнакоў і дзяўчат Сірыі і Іраку, а таксама некаторых рэгіёнаў Турцыі. Усе яны знайшлі прытулак у салезіянскім араторыі, які дзейнічае пры стамбульскім катэдральным касцёле. Францішак чарговы раз звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам не адносіцца з абыякавасцю да ўмоваў, у якіх вымушаны жыць бежанцы, пакласці канец прычынам, што прымушаюць людзей пакідаць свае дамы і блізкіх і ствараць умовы для вяртання тых, хто пакінуў радзіму. Я звяртаюся да палітычных лідараў, каб лічыліся з тым, што вялікая большасць іх народаў жадае міру, нават калі часам больш не мае сілы і голасу, каб прасіць аб ім, сказаў пантыфік. Святы Отец заклікаў маладых бежанцаў не трапляць у роспач і з Божай дапамогай працягваць спадзявацца на лепшую будучыню, нягледзячы на цяжкасці і перашкоды, на якія вымушаны адказваць зараз. Перш чым накіравацца ў аэрапорт, каб вярнуцца ў Рым, пантыфік здзейсніў нечаканы візіт у адну са стамбульскіх бальніц, каб наведаць там цяжкахворага армянскага патрыярха стамбульскага і ўсяе Турцыі Месроба II.